Kapitola 4. Podezření. Badenhof, pozdní zima, 1708. Ursula se ohlédla na své stopy ve sněhu a přitáhla si vlněný plášť těsněji kolem ramen. Stopy se už začínaly plnit čerstvě napadaným sněhem, protože chumelení nepřestávalo. Město už 3 týdny sužovaly vánice. Naplnily se tak obavy, že zima bude zlá. Posunula si košík výš k lokti a razila si cestu bouřlivým větrem. Rozhodla se, že si dnes koupí čerstvý chléb, protože návštěvu pekaře už dlouho odkládala a živořila ze zbytku od svého posledního nákupu. Město bylo pokryté sněhem, jehož jasná bělost se odrážela od černého dřeva, ze kterého byla postavena většina budov. Po Zigmarstrasse se táhl kouř stoupající z každého domu, který spolu s chumelenicí zkracoval viditelnost na několik málo stop. Ze zdí domů a obchodů se staly pouhé stíny, které stěží rozeznávala, stejně jako tmavé siluety několika dalších lidí, jež venku vzdorovali nečasu. Všechny zvuky byly nezvykle tlumené, což ještě zvyšovalo pocit osamocení, který Ursula cítila. Město se uzavřelo samo do sebe, zasněžené cesty jej odřízly od okolních statků. Těch několik málo kupců, kteří ještě měli čerstvé zboží, vyhnalo ceny tak vysoko, že to bylo mimo možnosti někoho tak chudého, jako byla ona. Chléb bylo to jediné, co si mohla dovolit, kromě polévky z plesnivějící zeleniny, občas doplněné několika kousky chrupavčitého masa, které jí dal bratr Theobald začátkem každého týdne. V žaludku ji kručelo hlady, když kráčela těžkým sněhem, táhla nohy za sebou a rukou si podvědomě třela prázdné břicho. Málo jídla a drsná zima způsobily, že se v Badenhofu začaly šířit nemoci. Často viděla lidi s pobledlými, nažloutlými obličeji a mnoho dětí trpělo koňským kašlem, což byla prudce nakažlivá, ale zatím nikoli smrtící infekce napadající hrdlo a plíce. Ursula byla stále zdravá, hlavně díky své izolaci, ale ostatní obyvatelé města trpěli odpornými vyrážkami a boláky. Pokud bude počasí stále stejné, brzy dojde na nakládanou zeleninu a zbytky nasoleného masa. S tím se objeví další vyrážky. Už to jednou zažila, když v jižním Ostenmarku řádil strašný hladomor. Viděla zoufalství v očích vesničanů, kteří byli nuceni jíst koně, psy a dokonce i krysy hodujících na té trošce obilí, která ještě zbyla. Polovina vesnice vymřela na různé nemoci, lidé zabíjeli své sousedy a ti, co přežili, odešli do města. Bála se, nebo spíš byla vyděšená a osamělá až k smrti, když v noci seděla na hrubém lůžku a naslouchala výjícímu větru. Trápilo ji, že tu Kurt není a toužila, aby se vrátil, ale nebylo pravděpodobné, že by se jí toto přání brzy splnilo. Co hůř, cítila, že se od ní lidé z města odtahují víc než obvykle. I když zde žila už 2 roky, pořád ji považovali za cizinku. Když bylo třeba utáhnout si opasky, věděla, že se štědrost bratra Theobalda stenčí a nikdo jiný z města jí pohostinnost nenabídne. Když přicházela na hlavní náměstí, rozeznala kolem sebe další postavy. Ve vánici uviděla chaotický dav, který se zhromáždil na schodech vedoucí k radnici. Bylo slyšet rozličné mumlání a někdo ji odstrčil stranou, když se snažila prorazit si cestu. Poznala mezi přítomnými pekaře Fleischkempa a prodrala se k němu. Co je to za povyk? Zeptala se a zatahala ho za rukáv těžkého zasněženého kabátu. Už tu očividně nějakou dobu stál. Našli tělo. Nahoře u Štajnovy sýpky. Odpověděl stručně a podíval se na ni spod tmavě červené kápě. Tělo? Zeptala se Ursula nevěřícně. Kdo je našel? Kdo je mrtvý? To je právě ta zatracená věc, řekl pekař a otočil se k ní. Byl to Michael Stein a ten zemřel před 2 měsíci. Cože? Zalapala Ursula po dechu. Ano, slyšela si správně, potvrdil Fleischkamp. Někdo prohledal hřbitov, tělo bylo vykopané ze země. Ursula se otřásla a couvla. Rozhlédla se po ostatních, viděla, že se ta děsivá zpráva rychle šíří a na náměstí navzdory hnusnému počasí spěchají další lidé. U dveří městské radnice se něco pohnulo a někdo jí dupl na nohu. Když se dav hrnul vpřed, než jej dva hlídači městské rady zadrželi Ratišti Halaparten. Ze dveří se vynořil Ludwig Kirche, vrchní radní Badenhofu. Byl vysoký a vyzáblý, ale v ovčím kožichu vypadal silnější. Spod černého klobouku mu čouhal špičatý nos. Ustupte! Vykřikl a odháněl je pravou rukou se zlatým prstenem na každém prstu. Ustupte a udělejte mi místo! Narovnal se do plné výšky, takže se jeho hlava tyčila nade všemi lidmi na náměstí. Zlížel na dav a vysílal pohledy nalevo napravo, až se všichni stišili. Vraťte se do svých domovů, zavrčel. Jděte z téhle odporné zimy zpátky ke svým teplým ohništům. Nemáte nám tu co kázat. Co uděláte s těmi podivnými rejdy? Ozval se vzadu z davu hlas. Není bezpečné ani po ulici. Docházejí zásoby jídla, co máme jíst na konci týdne? Přidal se další hlas. Co se stalo s tím klukem Timoldem? Zvolala nějaká žena. Ursula se udiveně podívala na Fleischkempa. Pekař se sklonil, aby jí mohl šeptat do ucha. Za poslední dva týdny se ztratili 3 děti, řekl jí tiše. Všechny z okolí Bergmundu. Toho Bergmundu, kde jsou Steinovy domy? Poznamenala Ursula. Herr Fleischkemp souhlasně přikývl. Myslíte si, že je mezi tím nějaká souvislost? To není na nás, ne? Odpověděl pekař významně a podíval se na Kircheho, který mluvil s jedním ze strážců. Vyšetřování zatím nevedlo k žádným závěrům, prohlásil po chvíli vrchní radní. K žádným závěrům, štěkl malý, podsaditý muž těsně za Ursulou. Těžko se tomu divit, když jste městskou stráž zredukovali na 2 dětků. Probereme současný stav stráže na zasedání rady za 2 dny, zabručil Kirche. Přestaňte děsit lidi a věnujte se svým rodinám. Kde je starosta Koln? Naléhal muž. Chceme vidět člověka, pro kterého jsme hlasovali, ne mluvčího rady. Starosta Koln je momentálně indisponován kvůli nachlazení, způsobenému nevlídným počasím, odpověděl Kirche hladce. Očividně to byla naučená fráze. Hned mu přetlomočím vaše obavy a až mu bude lépe, svolá otevřené shromáždění městské rady. Kirche zmizel v radnici. Nezávidím mu, zamumlal Fleischkemp, když se dav začal rozcházet. Ursula se brodila sněhem vedle něho směrem k jeho obchodu, což bylo kousek z hlavního náměstí. Proč? Opáčela Ursula. Je to nejbohatší muž Badenhofu a pokud se dá věřit lidským řečem, i nejmocnější. Zdá se, že ovládá radu i cechy. Ano, ale takováhle zima ho může zničit, vysvětlil pekař. Přitáhl si kápy těsně ke tvářím a mnul si ruce. Většinu peněz a moci získal tím, že spojil cechy, ale na to musel utratit peníze vlastní rodiny, aby si zajistil podporu mnoha menších kupců a umělců. Proč? Zeptala se Ursula. Ceny rychle stoupají, určitě má svůj podíl ze zisku. Ach, tak v tom je ten háček, že ano, ušklíbl se Fleischkemp. Ceny stoupají, ale zisky klesají. Dochází jídlo, na tuhle situaci jsme špatně připraveni a vy napadne na cechy. Kirche si naplnil kapsu za poslední roky, kdy to nešlo tak špatně, ale teď bude muset splatit věrnost, když se obchody zavírají a nemáme co prodávat. Mnoho obyčejných lidí nemá cechy zrovna v lásce. Došli k obchodu a pekař ramenem rozrazil dveře. Než vdupal dovnitř, důkladně si oklepal sníh z bot a otřepal si plášť. Ursula ho následovala, sundala látku z košíku a setřásla sníh na nízký schůdek. Uvnitř bylo teplo a útulno, plno vůně čerstvého upečeného chleba. Za pultem červeně žhnula pec. Regály táhnoucí se ke dveřím byly téměř prázdné. Pár bochníků na policích bylo malých a beztvarých. Nastavuji mouku, jak to jde, vysvětlil Fleischkemp, když si všiml Ursuly na pohledu. Zbylo mi 3,5 pytle a jestli se nezlepší počasí, tak nějakou dobu další z mlýnů nebude. Slyšela jsem, že ve Steinově sípce byly krysy, poznamenala Ursula a položila košík na pult. To je skutečně potíž, smutně potřásl hlavou Fleischkemp. Byla to pohroma a není proto žádné rozumné vysvětlení. Sýpky na druhé straně města žádné problémy nemají, ale stejně všichni zvedli ceny. Bohatí v tomhle počasí nechtějí vycházet ven a já si nemůžu dovolit platit poslíčka, takže chodí jinam. To znamená, že si nemohu dovolit víc mouky a nájem za obchod tak blízko trhu není zrovna malý. No, tady vám dám trochu vydělat, i když se obávám, že to není mnoho, řekla Ursula se smutným úsměvem, vytáhla z kapsy pláště hrst peny a položila je na pult. Kurt jí vždycky při odjezdu dal trochu peněz, ale ona je nerada utrácela, když neměla tušení, kdy se vrátí. Také nechtěla žít pouze z dobročinnosti, ať už Kurtovi nebo bratra Teobalda. Vůbec se mi nelíbí zvedat ceny a požadovat víc peněz od lidí v takové době, řekl pekař, ale smetl drobné do dlaně a uložil je do zásuvky pod pultem. Vzal z police bochník a opatrně ji zabalil do látky, kterou mu Ursula podala. Ale myslím, že nikomu nepomůže, když budu taky hladovět. Na obchodníka máte příliš laskavé srdce, zažertovala Ursula, které se za to dostalo bolestného přikývnutí. Uložila si bochník do košíku a vykročila ke dveřím, ale pak se otočila zpátky. Hodilo by se mi vydělat pár šilinků k tomu, co mám, řekla. Raději nemluvila o penězích, které jí Kurt nechal. Lidé z města by si to zajisté vyložili jediným způsobem. Kdybyste chtěl, mohla bych pro vás vyřizovat roznášky. Budu levnější než kdokoliv jiný. Fleischkamp se vyhnul jejímu pohledu a chvíli se zabýval něčím pod pultem. Co pak? Naléhala Ursula, která cítila stoupající hněv. Proč ne? No, odpověděl pekař, aniž by se jí podíval do očí. Ztratil bych víc zákazníků, než bych získal. Proč? Zeptala se Ursula a zamířila za pult. Říkal jste, že byste získal víc domácností kolem náměstí. Ano, ale ztratil bych ty na Zygmarstraße a Bechafenstraße, bránil se. Tady kolem jsou rodiny, které mne žádali o práci pro své syny a dcery a já jsem je musel odmítnout. Nevrátili by se, kdyby viděli, že jsem tu práci dal tobě. Víš, že nejsi nejoblíbenější dívka ve městě a někteří lidé by se ke mně obrátili zády. A navíc ti, co si mohou dovolit donášku, si mohou poslat sluhy a lidé, co mají peníze, neradi utrácejí víc, než musí. Ursulin hněv zmizel a nahradil jej smutek. Bez dalšího slova se otočila a šla ven. Když otevírala dveře, ohlédla se zpátky na Fleischkampa. Za 2 roky, co jsem tady, mi nikdo nedal sebe menší šanci, řekla trpce. Jak dlouho tu budu černou ovcí, cizinkou? Kurt se tady nenarodil, ale přesto jste ho přivítali jako ztraceného syna. Obávám se, že takoví už jsou lidé, řekl pekař po chvíli. On je rytíř, takže díky němu mají pocit, že Badenhof je důležitý. Co pro ně děláš ty? Uběhly 3 týdny napětí, hádek a vzájemného obviňování, než vše vyvrcholilo. Z hřbitovu mizela další těla, počasí se trochu zlepšilo a dorazily novinky z okolí města. Zprávy nebyly nijak pozbudivé. Na statcích umíral dobytek po celých stádech a mnohé byly drsným počasím stále odříznuty. Cesty byly dosud provozy neprůjezdné kvůli množství sněhu a ta trocha potravin, co se do města dostala, sem musela být dovážena jezdci na koních. Nevelké dodávky si rychle rozdělili bohatší obyvatelé města, za čerstvé maso se platilo tolik peněz, že převážná většina lidí neměla šanci. Přicházely i jiné zprávy. Se zřídkavými příchody kupců a sedláků se stále více šířily pověsti o tom, že se přes sever Ostermarku přesouvá malá armáda vedená lovcem čarodejnic Máriem van Dieselem. Někteří lidé měli za to, že má namířeno do hlavního města, ale jiní prohlašovali, že jde víc na jih, a to byla cesta do Badenhofu. Reakce na tuto zprávu byly smíšené. Byli tací, kteří by lovce čarodějnic uvítali a doufali, že vykoření všechny příčiny toho vylupování hrobů a ztrácení dětí. Měští radní byli proti a prohlašovali, že takové zasahování je ta poslední věc, co město potřebuje, a pachatelé těch strašných zločinů stejně zalezou, jakmile lovec čarodějnic dorazí. Ti podazíravější začali ukazovat obvinujícím prstem na sousedy. Pod tlakem obchodníků a řemeslníků byly k městské hlídce přiděleny 3 tucty mužů, aby pomáhali střežit bohatší čtvrť a hlavní náměstí. To samo o sobě vyvolalo hádky, protože to byli členové cechů, kteří byli v současné době bez práce kvůli hroutící se ekonomice města. V té době se Ursula snažila držet stranou od ostatních, v bezpečí a mimo stále jedovatější obvinění Emerelde Lindeové. Přesto chodila každý den do svatyně a modlila se. Modlila se za obyvatele, aby byli obdařeni trpělivostí a tolerancí, i když je v duchu proklínala za úzkoprsost a podezřívavost. Potíže se dostavily během ranního rituálu. Ursula jako obvykle klečela před Zigmarovou sochou a navlékala mu girlandu na paži. Hlavní dveře se rozletěly a dupání vysokých bod způsobilo, že se mladá žena ohlédla, co se děje. Do chrámu vpochodovali čtyři muži. Kolem levé paže měli uvázané červené stuhy, které je označovaly jako zástupce městské hlídky. Za nimi Ursula viděla frau Linde. To je ona, to je ona! Ječela vřískavým hlasem žena a ukazovala na Ursulu. Když muži přišli blíž, Ursula vstala, protože jí vyrušení rozhněvalo. Nechte mě v klidu dokončit modlitbu, poručila a vyzývavě pohodila hlavou, až jí do obličeje spadly prameny rezavých vlasů. Jsi Ursula Šeková? Zeptal se jeden z mužů, neoholený a neudržovaný chlápek, jen o trochu starší než ona. Kdo jste? Vyjela po nich Ursula a ukázala na ty čtyři prstem. Kdo jste, že se opovažujete vrazit do Zigmarova domu a rušit jeho věřící? Jsem Klaus Kurz z městské hlídky, odpověděl muž a vykročil vpřed. Bylo vzneseno obvinění a mám rozkazy odvést tě do domu hlídky, aby zodpověděla několik otázek. Obvinění, opáčela Ursula a snažila se zachovat klid. Podívala se na Emerelde. Od ní? Podívej, prostě pojď s námi a vyřeší se to, ano, řekl zavalitý muž za Kurzem. Věděla, že to je bývalý truhlář jménem Fredrik Bille, který už byl skoro rok bez práce. Vypadal rozpačitě a když se podívala na ostatní, napadlo ji, že na ně byla příliš tvrdá. Dívali se na ně utrápeně, očividně nebyli šťastní, že tohle musí dělat a mlčky si přáli, aby s nimi šla dobrovolně. Počkejte na mě venku, až dokončím modlitby, řekla jim. Když zaváhali, skřížila paže na prsou a probodla je pohledem, takže poslechli. Co to děláte? Zavřískala Emerelde. Okamžitě ji zatkněte, jak vám řekli. Muži ignorovali. Jeden z nich ji jemně vzal za paži a vyvedl ven z chrámu. Ursula potřebovala chvilku na uklidnění a zhluboka se nadechla, aby získala rozvahu. Půjde, až bude v pořádku a připravena.